Eta esan bezala, ba, ideiak 2024, ba, ekimenari buruz interesatuko gara, batozen minutuetan, Pirinio Atlantikoetako departamentuak eta Gipuzkoako foru aldundiak gogoratuko dugu 2005 geroztik, lankidetza arlo desberdinak garatu bituztela, enplegu sustapena eta unibertsitateen sektorean bereziki, baina 2022 geroztik aldiz, ba, partaidetzazko aurrekontu komun bat jarri zuten martxan, garai batean, edo hasieran 300.000 euroko aurrekontuarekin, eta ba, bere hirugarren edizioan erdira, apaldu dena, Gipuzkoako foru aldundiak soilik dirustatu duelako. Nolanahi ere, bidasoaz bi aldeetako elkarte eta eragileek proposatutako, ba, mugaz gaindiko proiektuak, ba, dirustatzeko helburua du. Diotenez, mugaz gaindiko balio erantzia, ekimen honen ondorioetako bat baita, mugaz gaindi diote bat gehi bat hiru delako, ba, printzipioen arabera, eta horren irudiko, hain justu, ba, gaurkoan, ba, eskuartean dugun, ba, proiektua, Gazteon elikadura erronka, hain justu, ba, Labore Txingudi, Hendaiako elkarteak eta Maia Permakultura erakundeekin batera, ba, aurrera eraman nahi dutena, eta aipatu gara dugu uztailaren 9an izten dela bozka epea, beraz, beno, ba, zuei informatzeko ere, hemen txabitu, ba, Oiana Galardi, kaixo?
Kaixo.
Labore Txingutitik eta Maia Permakulturatik Maia Lekuona. Kaixo,
egunon.
Ba, esan bezala, ba, 2024, ideiak, ba, deialdia dugu, gogoratuko dugu, dena bela, ba, joan den urtean 2023an jada, ba, proiektu bat garatu izan zen dutela, hain justu, Bidasoaldeko elikadura burujabetza pausoz, pauso, egitasmoa, zekin nola pasatu zen, eta, ba, zer dela eta, ba, gai honetan sakontzeko, ba, bigarren proiektu agor estamos zutera.
Egia esan, elkarlana lehenago, 2022an bertan hasi zen Hendaiako eta Labore Txingudiren artean, Bidasoa Txingudiko elikagaiak proiektuarekin, orduan, beno, ba, iaz, Maia Permakulture gehitu zitzaigun, elkarlan honetara, eta, beno, ba, lankidetza oso positibo izan da, eta horregatik, ba, urten errepikatzen dugu lantaldea edo, ez? Eta, ba, bueno, ba, urtez urte proiektuak berritzen. Baina, ba, bueno, ez gara proiektuen fabrika bat, edo ez ditugu horrela txampiñoak bezala edatzen. Orduan, ba, iazko 2023ko proiektua, Bidasoa aldeko elikadura urok jabetza pausos pauso, maila teorikoago batean garatu zen proiektu bat izan zen, parte hartzean sustatutakoa, noski, eta egonda parte hartze bat, baina aurten proposatzen dugun Gazteakon elikadura erronka, erabat aldatzen du dinamika. Baina, esan beharra dago, 2023an garatu dugun proiektu honen ondorioetatik proposatutako proiektua dela.
Bai, behar bat identifikatu duzutelako, ez? Hori da? Bai.
Hala da, bai. Egia esan, behin eta berriz errepikatzen da sentsibilizaziorako beharra. Eta, bai, ba, bueno, ba, 2023an hasi gara, 2023ko proiektutik, ja, 2024an zehar garatzen hasi garena, edo garatu duguna, barkatu. Ja, sentsibilizazio ekintza batzuek egin genituen, ba, hori zelako, antzematen den beharretako bat, eta, ba, bueno, ba, ikusi dugu jendeak beti nahi duela, fokoa gazteengan jartzen duela, gazteak sentsibilizatu behar dira, etorkizuneko generazioak, bla, 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 bla. Zergatik diot, bla, 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 azkenean, badago joera bat gazteengan pixu bat jartzeko. Eta ikusten ari garan, gazteak ere bai, nekatuak daudela, pixu hori beraien sorbalden gainean eramateaz, edo behintzat ikusten dute etorkizuna askotan ilun, urrun, edo eta pixu bat gainean dutela. Orduan, saiatu gara, proposamen honekin horri buelta ematen. Alegia, gazteek egun badute zer esan, gazteek askotan gauzak ikasiak dituzte, eta bazutute zer esanik, eta maiz beraiek ere badira helduak edo besteak sentsibilizatzeko gai, ezta? Orduan, hori da egin nahi duguna. Ikusi zer egiten ari diren gazteak ikastetxeko kontekstuan, zer egiteko gai diran, eta beraiek dauzkaten ideiak, beraiek dauzkatek proiektuak, ba bideo bihurtu, horrekin kanpora ateratzeko. Bat, jendeari erakusteko zer egiten ari diren, baina baita ere elkarri erakusteko. Bai ikasleak, bai ikastetxeak, horrek uste dugu sortuko dituelako harrelako harreman batzuek ikastetxen artean ideien trukaketa bat izango delako eta baita ere, ez? Gazteek beraiek egingo dutelako sensibilizazio lana eta beraien inguruko jendea eta ez bakarrik ikasleak, baizik eta familiak, komunitatea bera izango da hartzaile.
Bai, ze azken batean egia da sentsibilizazio kanpainak edozein gaietan, antolatzen direlari beti helduek, ez, gizarteari ematen dioten mezua izaten dela, kasu honetan gazteei begira, oraingo honetan beraz, ba proposatzen duzutena da gazteak izatea iritzi sortzaile eta sentsibilizatzen dutenek, ez?
Hori da. Bai, Oiana komentatzen duen bezala, askotan gazteek ideia asko dituzte ere, bai, ez? Eta guk ikusi dugu aurten egin ditugu saio batzuk eskoletan, eta justuki azten gera gaia elikaduraren gaia ateratzen eta eskatzen diegu beraiei ideiak ematea eta bueno gero bueltatzen zera etxera kriston papel pila batekin eta hor ideiaz beteta eta dituzte ideia pilaka. Orduan zergatik ez irabili hori eta gero ere bai eskoletan, osea eskolentzat ere bai oso interesgarria da ze beraiek hartzen dute proiektua eskuetan, ez? Osea, gazteak hartzen dute proiektua eskuetan, eta orduan benetan sinisten dute horretan, eta implikatzen dira askoz gehiago.
Bai, eta kasu honetan, ba, gazteek aski ongi erabiltzen duten tresna euskarri batekin, ez? Edo horri deklinatuta, hau da, bideoa, hain justu, ez? Daki, ba, sare sozialei begira, edo nola, baino agerikoa da, gaur egun beraien hizkuntza dela, ez? Hori.
Hala da, beraien hizkuntza da, ez? Eta orduan, ba, beti esaten dugu, ba, bueno, ba, nola? Nahi dugu guk, nola nahi dugu haiek harremantzea pantailekin eta sare sozial bidez. Ez da helburu lehen helburua, ez? Pantailaren erabilera eta bueno, ba, ez dugu espresuki hori bakarrik edo hori bera bultzatu nahi. Baina aldi berean bada beraien espazioa. Beraiek naturalki egiten duten autua. Orduan, ba, bueno, ba, garrantzitsua da egotea, sare sozialetan ere bai, aukera, edota eduki ezitzaileekin baita ere ba kontsumitzen dituzten edukien artean ba helburu jakin bat daukatenak ba zabaldu ahal izateko.
Elikadura jasangarria, elikadura osasungarria, beno ba adjektibo asko jar daitezke, ba gazteek ere eman ditzazketen iritzi edo hoietan aipatu dugu mugaz gaindiko ba proiektu bat izateko asmoa baduela, beraz eskualdeko ikastetxe guztiak ba parte hartzeko aukera izango lukete, jakinik, beno, ba, ikastetxetan bertan, jantegi edo kantina, zerbitzu aski eredu desberdinak daudela, eta, beno, ba, elikadura buru jabetzaren ez dakit, irudia, edo, ba, produktu biologiko, ekologiko, ez, identifikazio desberdinak daudela, ez, mugaz bialdeetan, ere, esan nahi dut.
Hori da, hori batetik alada, ez, bi errealitate administratibo ezberdinak bizi ditugu eta orduan horiek ere baldintzatzen dute edo bai bereziki baldintzatzen dute edo kokatzen dute zonalde bakoitzean ikastetxe bat bakoitzean egin daitekena. Eta bai elikadura burujabetza noski jarraitzen du izaten, ez, gure lan arloa eta begiratu dezagun elikadura burujabetza hori eta elikadura jasangarri batetarako badauden erpin eta ertz guztiak. Orduan horiek ere bai nahi dugu ateratzea, ez? Zer den zeinek jaten du zer eta zergatik? Zer jan dezakegun, zer sortu dezakegu? Jaten duena gunak zer ondorio dauzka? Zergatik aldugu edo ezin dugu gauza bat bestea jan, ez? Hore guztiak badauka zer ikusia elikadura jasangarri horrekin eta burujabetza horren eraikuntzan, ba, kontuan izan beharreko ba, matiz asko dago.
Bai, ikastetxeak aipatu bituzue, beraz pentsatzen dut, ba, proiektuaren helburu nagusietako bat, ba, daela, azken batean, ba, ikastetxeak implikatzea, eta honen atzetik, ez, azken batean, ba, proiektu pedagogiko oso bat, edo, bueno, bakoitzak ikusiko du nola, garatu alizatea, azken batean.
Beti aukera hor dago, ez da? Ba, ikusten ari gara ikastetxeetan badagoela kezka bat, badagoela joera bat, zer kontsumitzen dugun, nondik datorren, zer jaten dugun, ez? Orduan, bueno, badaude lan egiteko moduak, badaude ideiak, badaude proiektuak, badaude enfoke ezberdinak ikastetxe ezberdinetan, ba, bueno, ba, bakoitzak egiten duena, daukana, ateratzeko aukera badago, Eta baita ere, hortik aurrera, ba, eskusa bat, izan daiteke hau, lanean jarraitzeko. Zerbait aurkezteko, ideia bat aurkezteko, baina baita ere beste ideietatik elikatzeko, ez? Orduan, ba, bereziki, ba, DBH-ko ikasleak. DBH, hegoaldera begira jartzen baldin magera, iparraldera begira jartzen magera, ez du DBH izena, eta izango litzateke baita ere, ba, institutuetan edota kolegioetako ikaslei begirako aukera eta proiektua. Orduan, baita ere, bueno, haientzako haiek dira gure populazio nagusia, ez, proiektu honetan, baina aldi berean haiek ez dute bozkatzeko aukerarik. 18 urtetik gorako pertsonek aldute bozkatu, orduan behintzat ba ikas komunitate horietara zuzendu nahi dugu bereziki ba proiektu hau bozkekin babestu dezaten. Eta aukera eman diezaguten edo aukera izan dezagun, ez, mai gainean proiektu hori eskualdeko ikastetxeekin elkarbanatzeko, jartzeko eta beraiei ere eskumena emateko, beraien proposamenak eta bakoitzak daukan ikuspuntua ateratzeko.
Bai, ze egia da, elikadura buru jabetza eta elikadura osasungarria ba, pilpilan den gaia dela, agintarien kanpainetan ere, beno, hortxe dugu gehiago gehieta mar, ez, agenda, ba, puntuetako bat dela, baina oso axaletik, ez, ba, landu oidut, ez, ikastetxeetan, azken batean.
Bueno, eta ez ikastetxetan bakarrik, orokorrean elikaduraren gaia agenda 2030ean oso albotik begiratzen zaio, ez? Batetik elikadura dagola lotuta dago konsumo eta ekoizpen jasangarri batekin, baina jotzen baldin badugu, ba, erakundeetan, ba, Eusko Jaurlaritzak planteatzen duen agendara, ez dago benetan, ez, tokiko elikadura jasangarri horren garapenerako programa edo proiektu sakonik, ez, gauza puntualak daude, eta orokorrean joera dago pentsatzeko, beno, hemen ez daukagu gose arazo bat. Orduan alde batera gelditzen da, ez? Eta gero gose arazo bat dagoenean badagoela, ez? Baditugu entzuten dugu gorezta gehiago gure gizartean badaudela familia asko pobrezia egoera batean eta orduan ba pobrezia egoera batean dauden familien elikadurarekin daukaten izan dezaketen elikadura jasangarri biologiko bat terako sarbidea oso mugatua izango dela, baina orokorrean ere edozein elikadurarekiko ere bai, ba mugak izango dituzte. Orduan, badirudi hori ere, ba bueno, ezin dela landu, lantzea kostatzen dela, ba oso zaila delako gure artean edo ikastetxeetan ba pobrezia hitz egitea, ez? Orduan, badirudi gizarte zerbitzuen arloa dela eta ez ba agendarena. Orduan oso baztertuta dago elikaduraren gaia agenda 2030ean ere.
Bai. Nik uste dut elikadura, osea baztertuta bai, baino dagolare bai zeharkako ideia bat, osea elikadura aurkitu dezakegu ere bai lurraren zaintzan, aurkitu dezakegu uraren kudeaketan, aurkitu dezakegu justizia sozialen, ari naiz esaten dena helburu desberdinak, justizia bai. Sozialerena. Aurkitu dezakegu ere bai, antxoinastu zait. Baina, bueno, badaude, aurkitzen dugu...
Iri jasangarrietan.
Hori da, aurkitzen dugu leku desberdinetan. Baina ez dago bat, horrela, bereziki elikadura jasangarri batena.
Bai, erpina asko dituela. Orain, joan den astean aipatu dugu, biriatu adibidez odgiokek abian jarri duen proiektua, herriko etxearekin, ez, inplikatu dela, ba, zuaitz ornamentalak beharrean, 300 bat frutarbol landatuko bituztela, herriko kantinetan usta hori baliatu alizateko, badira, ez, gauza asko egiteko, gero, elikaduraren sektore badakigu, oso agindua eta garratua dela, ez, hortik, gidoitik ateratzea zaila da, eta ateraraztea, ez, erakunde publikoi are gehiago. Berba.
Bai, baliteke eta aipatzen zenuen biriatuko udala eta ikusten ari garena da elikaduraren gaian, zera orokorrean udal txikiek pauso gehiago ematen dituztela. Batetik, izan daitezkelako tamaina txikiko estruktura gehiago dauzkate eta kudeagarriagoak dira eta naiz eta askotan udal txikiek diru gutxiago kudeatu egoten dira askoz ere prestago, tokiko eragile ezberdinekin lan egiteko, eta azkenean, ba, bueno, ba, diru falta hori sormenetik ere bai, eta lankidetzatik jorratzen dute, ez? Orduan, egon daitezke, eta hainbat herrietan, eta Gipuzkoan ere bai, herri txikiagoetan, badaude elikadura mailak udaletxeetan, edo eta badaude udalak baditu konpromisoak, ba, azoken buelta bat emate horretan, tokiko ekoizpena sustatzeko politiketan, eta irian dietan ba, kostatzen da horrelakorik ikustea.
Ongi da, ba, nola nahi ere, herria baino eskualde ikuspegia du, proiektu honek, askotan aipatzen da eskualdea mugaz gaindi, ba, eraikitzeko lan hildoak, bueno, elikadura dudarik gabe ezinbesteko beharko luke ez, bueno, onenean, ba, hiru alditan gutxienez, ba, jaten baitu guztiok, eta bada, zer hausnartu, ez, horren atzean, gazteak hausnartarazi, ituzue beraz, ikastetxen bitartez, pentsatzen dut, bueno, ba, ustailaren 9an, behin bozkaren emaitza jakin orduko, eta proiektu irabazlea baldin bada ikastetxeen gana joko duzutela zuzenean edo dagoeneko temperatura hartu alduzute, haiekin ere prest dira halako proiektu bat aman komunean eramateko edo interesa bada.
Bai, interesa egon bada eta ba, azkenean baditugu, ez, ikastetxeetan baditugu eragile ezberdinak eta jei zabaldu diegu eta orduan, ba, bueno, orokorrean jendea oso begion ez ikusten ari da proposamena eta beti da nola ez, ez. Egia esan, ba, bueno, urteko sasoia raroa da ikastetxeekin elkarlana egiteko eta tira, baina bueno, ba, tokatu dena da, gure planteamendua hortik egiten genuen, garaia tokatu da, eta bueno, azkenean bozkatzeko babesa populazio guztiarena bilatzen dugu, eta gero ba, ikasturte oso bat izango du, ba, ba, ikastetxeekin ere bai, ba, proposamena sortzeko.
Bai, ze ikusi dut, ustailaren 9an bozka epea amaitu, eta gero proiektua garatu beharra dagoela, ba, hortik aurrera, ez dakit zein den epea, urrengo ikasturte osoa.
Urte oso bat da, bai, urte oso bat.
Bai, ala da, orduan, ba, bueno, ba, ikasturte logikarekin mugitzen ari gera azkeneko urteetan, eta guretzako, ba, bueno, ba, ba, eraz, errasena edo izan daiteke, eta ikastetxeekin lan egiteko, eta gazte publikoarekin egiteko, ba, bereziki.
Ongi da, ba, ikasle hoiek DBH-koek ezingo dute bozkatu, esan bezala, baina hoiek guztie, ba, bituzte guraso, tutore, irakasle, eta atxon amonak eta izebak eta ere, interesa baldin badute, gogoratuko dugu, ba, zer egin behar den bozkatzeko, eta zein den, ba, proiektua, ze hainbat proiektu badira, mugaz gaindi proposamen bezala, zer egin behar da?
Beno, ba, ideiak 2024ko webunean sartu beharra dago, eta ba, oso simplea da bozkatzea, erraztu da bozketa sistema, orduan norberaren datuak bete behar dira, programak berak ja guatzen esatera Gipuzkoan erroldatuta egon beharra denez, ba, ja, datuak ezpaldin badira onak atzera botatzen du, orduan behar dena da nan, izena bizenak, nan, eta elbide elektroniko bat, eta gero, ba, gazteakon, elikadura erronka, aukeratu, beste bi proiektu ere aukeratu behar dira, gutxienez hiru proiektu eman behar dira, eta ba, bozka edo bidali, bozkatu aukera bidali eta listo, 2 minututako kontua da.
Ongi da. Ba, gazteakon elikadura erronka, ez dela hauntzaren gaurdiko estula, erronka hori, Oiana, Maili, mi esker, gura izanagatik, eta ondo izan?
Bueno, zuei beste behin ere, ba, hautsa mateagatik.
Bai, mi esker.
Alea jo.